Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні гість нашої студії – письменник Сергій Жадан. Для тих, хто читав Жадана, і для тих, хто не читав Жадана, скажу одразу. В Україні так склалося, і от останній форум видавців це підтвердив, що існує така собі цікава колізія в нашому суспільстві. Люди не вірять нікому і тому хочуть вірити письменникам. І дуже часто хочуть від них почути якісь рецепти. Сергію, ви маєте рецепт, як бути щасливим в такому недосконалому світі?
Ні, немає. Немає рецепту і постійно стикаюся з цією проблемою, яку ви щойно означили. Справді від письменників вимагають занадто багато, перефразовуючи Євтушенка, та письменник Україні це виходить більше, ніж письменники, від нього вимагають відповідей на якісь політичні питання.
Я вам теж ставитиму їх.
Я не проти, я ніби завжди намагаюся відповідати, просто я відразу попереджаю, що в мене немає відповідей на всі питання, і, мабуть, це добре, бо якби в мене були відповіді на всі питання, я б, мабуть, би літературу не займався.
Оскільки ви вже вибрали собі цей шлях, чи він вас вибрав? Ви осмислюєте те, що відбувається, і намагаєтеся його вербалізувати, виписати, оформити його у доступне вам слово, то це мусить означати, що принаймні ви якось для себе відповідаєте на це запитання. Чи може бути людина взагалі щасливою?
Ну, безперечно, я, наприклад, щаслива людина. Навіть попри те, що є багато речей, які мені страшенно не імпонують, і мене не влаштовують кардинально, і речі, з якими важко миритися, а разом з тим я ніби розумію, що ніби світ це прекрасна структура, в якій можна почувати себе впевнено, затишно, ну і щасливо. Якщо правильно розставити акценти, якщо правильно себе в цьому світі позиціонувати.
Акценти ми собі розставляємо і розставляють ті, хто розставляє.
Дуже часто за нас наші акценти намагаються розставити люди ззовні, люди збоку. Тут дуже важливо не піддаватися, особливо на такі якісь речі, і все-таки вирішувати проблеми свого життя самому. Загалом, ніби суспільство таке доволі безвідповідальне, і люди часто перекладають відповідальність за свої вчинки, за свої проблеми на когось іншого. Звідси ця потреба якоїсь сильної влади, сильної руки, потреба якогось поводиря, провідника, який буде вирішувати за тебе твої поточні проблеми.
Влада демонструє силу. Ось зараз ми маємо такий поворот в нашій історії, який вже точно там
буде
очевидно, прописаний.
І це, очевидно, багато кому подобається. Я думаю, що це багато кому імпонує в нашому суспільстві. Це якраз випливає з того, про що я щойно говорив. Багато кому потрібен такий добрий цар, який ніби правою рукою буде підписувати якісь накази про зіткнення голів, а лівою рукою буде підписувати накази про дешеву горілку, про дешеві продукти і так далі.
Хай мені пробачать правники і наші слухачі таке порівняння, але Конституція – це теж текст. Це певний набір слів.
Біблія – це теж, перш за все, текст. Або Коран.
І що відбувається? Що відбувається тоді, коли, ну, от, скажімо, Сергій Жадан в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав, що ось я намагався писати новий текст. Писав, не сподобалося, спалив. Потім написав ось цей новий, який зараз представляю, їжу, розмовляю з людьми, розповідаю про те, що мені хотілося би сказати цим текстом. А ось Конституція, її писали різні люди, в неї закладали певні норми. І от зараз раз, і ми знову повернулися до Конституції 96-го року. Може, це не вплине на життя взагалі?
Література – це річ приватна. Все-таки Конституція, так чи інакше, це основний закон, і ти її просто мусиш приймати, якщо ти є громадянином цієї країни. І тому, очевидно, так легко її переписувати, мабуть, не можна, тому що все-таки там значно більша відповідальність і значно серйозніші наслідки. Книгу можна переписати, найгеніальніший роман можна переписати тепер, чи через 10 років, чи через 50 років, і якихось кардинальних наслідків для людства, ну, очевидно, це не буде мати.
Ви існуєте в системі певних стереотипів. От, скажімо, для старшого покоління Жадан чи хтось ще поряд, це люди, які в своїх текстах використовують ненормативну лексику, і саме на цьому і базується оця слава чи ця увага суспільства до таких художників. Є ті, хто читає всі ваші твори, хто знає вашу поезію і каже, що Жадан дуже глибока людина і глибокий письменник. Між цими полюсами десь знаходиться насправді
масовий читач.
Ну, і сам Жадан.
Порівнюючи ці два прошарка, та дві основні групи, дуже тонко підмітили, що ця друга група людей, які більш ніби так от об'єктивно намагаються ставитись, вони читають книги. Критикани, та, які от критикують всю сучасну літературу, я не говорю про себе, лише загалом от критикують моїх колег, вони, як правило, або не читають зовсім цих книжок, про які вони негативно висловлюються, або читають дуже побіжно. У цьому ніби найбільша проблема. У нас критики як такої і майже немає, а ті критики, які в нас є, вони доволі нефахові, вони часто пишуть, знову ж таки, про те, чого вони не читали.
А вам особисто потрібна критика?
Мені особисто потрібна. Я завжди ставлюся до критики з увагою.
Ну, це така доля письменника. Він пише...
Ну, така доля українського письменника, ага. Тому що я вам скажу вже, скажімо, в Польщі чи в Німеччині ситуація зовсім інша.
Чому?
Тому що там є культурне середовище, а в нас його, перепрошую, немає. Є цілий ряд чинників, які сприяють тому, що в нас немає ні літературного середовища, ні загальнокультурного середовища, ні книжкового ринку, фінансово-економічних відносин в цьому культурному середовищі, ні просто якихось моральних авторитетів, які би могли слугувати за певний якийсь такий орієнтир.
Я була на концерті органної музики. Зал був повний, і процентів 70 людей, які туди прийшли, це були молоді люди. Це заперечує ці слова.
Це не заперечує, скоріше відтіняє їх. Та? Тому що ну, я можу те саме сказати теж про концерти, про літературні вечори. Да? От Україна унікальна країна, як це смішно не звучить, де на літературні вечори приходять величезна кількість молодих слухачів. Це те, чого немає ніде. Ні в згаданій вище Польщі, ні в згаданій вище Німеччині, ні в Австрії, ні в Франції, ні в Італії, ні в Іспанії. Такого ніде немає і бути не може, а якщо було, то можливо 100 років тому. Таке є іще, крім України, хіба що в Білорусі. Але насправді, з одного боку, це надзвичайно якась симпатична і приємна річ, і коли сюди приїздять іноземці, іноземні письменники і бачать таку кількість слухачів, вони приємно вражені, але насправді, якщо говорити об'єктивно, це не від гарного життя, це свідчить скоріше про те, що у нас немає книжкового ринку, немає структурованості. Часто письменника можна побачити і почути лише на літературному вечорі. Часто книги можна придбати теж лише на літературному вечорі. І загалом катастрофічно мала кількість книгарень, бібліотек, якихось літературних кафе, якихось салонів, якихось літературних майданчиків, призводить до того, що фактично літературне життя, літературний процес, він підміняється такими от публічними акціями.
З іншого боку, погодьтеся, що те, що люди приходять, означає, що це культурне середовище формується.
Ні, це не означає, що воно формується. Це означає, що от є певна кількість людей, які от у випадку, скажімо, з літературою, та цікавляться або літературою, або письменниками. Знаєте, я нещодавно для себе це якось так усвідомив, бо до цього в мене існували певні такі ілюзії стосовно того, що от яка популярна українська література, яка вона модна, як це здорово, що на вечори, скажімо, Оксани Забужко чи Юрка Андруховича, чи Любка Дереша приходять сотні студентів. А насправді я от ніби зіткнувся з тим, що ці студенти вони ходять до того часу, доки вони студенти. Минає 2-3 роки, і для них вони не цікавляться літературою. Для них це мода. От є там модний письменник, той же Любко Дереш, чи, скажімо, Ірена Карпа, і вони приходять його подивитися, послухати, сфотографуватися з ним, взяти в нього автограф. А потім минає кілька років, вони припиняють читати. Для них це не переростає звичку читати, звичку відслідковувати книжкові новинки. Себто про літературу загалом не йдеться. Кількість не переходить в якість.
З іншого боку, багато з тих, або, можливо, більшість тих, хто читає Жадана, чи Забужку, чи Андруховича, чи Дереша, чи інших українських письменників, не ходять на презентації, а просто купують кожного разу книгу і читають і передають один одному.
Безперечно, що приходить лише невеличка кількість читачів. Це доволі таке химерне заняття, ці літературні презентації, автограф-сесії, якісь ці фотографування з авторами. Вони до літератури не мають жодного стосунку.
Так, як і, можливо, творення текстів до реального життя.
Ну, по-різному буває, так. Є тексти, які до реального життя не мають жодного стосунку так само. Так.
Ворошиловоград, каже Сергій Жадан, про рейдерство.
Так.
Яка актуальна тема? От просто немає у нас жодного фільму, з фільмом взагалі проблема, але ж серіали то знімають. І немає такого серіалу, який би просто люди дивилися і бачили от реально, ага, це от якийсь із ракурсів того, що нас оточує. Ну, оцей текст, який написаний, він як? Може бути покладений в основу фільму?
Ворошиловоград? Це складно буде, тому що якщо робити з нього якийсь кіносценарій, ну, потрібно сильно переписувати. Але я згоден з вами от в головному в тому, що у нас мистецтво асоціальне. І це стосується не лише літератури, це стосується так і телебачення, це стосується і кіно, і театру, і музики. Це, скоріш таке, самоусунення. Самоусунення, тому що, мені здається, соціальне мистецтво, воно має запит з боку суспільства. І не дивно, що от коли з'являється щось таке дійсно актуальне, щось суспільно резонансне, воно відразу викликає якийсь ажіотаж, викликає резонанс. Натомість у нас, от скажімо, в цих от серіалах, які ви згадали, там соціальна тематика, якщо і присутня, то на рівні якогось криміналу. Та? Звідки, не в останню чергу, як мені здається, такий інтерес з боку суспільства саме до кримінальної тематики. Тому що хоча б частково, хоча б викрилено, але там відбуваються якісь соціальні проблеми, які оточують людей в щоденному житті. А мені натомість завжди було цікаво працювати в соціальній ніші, в соціальному жанрі. Мені цього бракує в українській літературі, і хотілося зробити от саме такий соціальний текст, соціальний роман. Хоча це не є соціалістичний реалізм, умовно кажучи, та? Тому що все-таки там багато сюрреалістичних моментів, дуже багато поезії загалом. Але там соціальна складова є.
З вашого дозволу, ми зараз нагадаємо, що цю програму можна прочитати і послухати в інтернеті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу», гість студії, письменник Сергій Жадан. Знаєте що, Сергію, писати соціальний роман – це надзвичайно сміливий крок. З двох причин. По-перше, Сергій Жадан вже мав певний свій імідж. І звикли бачити Жадана дещо іншим. З іншого боку, є перелік там десятка відомих письменників, які найбільше заробляють грошей у світі. Щоб подивитися на те, що вони пишуть, то це зараз не соціальні романи.
Це фікшн, детективи або містична література.
Або страшилки, або фентезі, але в жодному разі не соціалка. І тут сміливий Жадан робить такий крок і от спускається з неба на землю, з якихось хмар повсякденне життя. Це виклик самому собі?
Ну, зокрема. Та. Для мене завжди було важливо ніби кудись рухатися, не топтатися на місці. Хоча, я думаю, що це би давало більше якихось дивідендів, скажімо, фінансових, якби я писав раз на рік якесь продовження депешмоду. Мені натомість завжди було цікаво якось видозмінюватись, щось для себе нове постійно відкривати. Ну і плюс, очевидно, для мене це зараз якась така нагальна тема, важлива тема, актуальна тема, те, що відбувається в соціумі, те, що відбувається в українському суспільстві. Мені здається, про це потрібно писати, на ці виклики якось потрібно відповідати, якось потрібно реагувати. У випадку з Ворошиловградом, це просто загальна, скажімо, атмосфера, загальна ситуація і соціальна, і економічна, і політична, яку я спостерігаю, зокрема, на своїй рідній Луганщині. Коли куди час від часу приїжджаю до батьків, спостерігаю за тими трансформаціями, які відбуваються навколо, які відбуваються в житті, і так чи інакше знаходиш для себе безліч якихось цікавих моментів, які просто просяться на папір, які потребують якогось ословлення, озвучення.
Щось тукає сюди і каже, роби щось?
Так, вимагає. З іншого боку, ніби в цьому настільки багато поезії, вона розлита в цьому житті, розлита в цьому просторі, що так само просто мені не зрозуміло, для чого вигадувати якісь сюжети, писати про якихось монстрів і вурдалаків, якщо просто ця література, поезія присутня от в цьому повсякденному житті.
Зовсім інший драйв і набагато менша відповідальність. Там собі пишеш і що? А тут виписуєш конкретну ситуацію з життя. У деталі одній маленький помилився, і народ буде читати і каже, о ні.
Безперечно. І тут ніби знову ж таки дуже велике завдання. Та велика спокуса, з одного боку, передати це правдиво і переконливо, а з іншого боку, зробити так, щоб це не перетворилось на якусь голу публіцистику, щоб це не були якісь журналістські репортажі, тому що, все-таки це література, і тут трішки інші завдання ставиш перед собою. Це теж цікаво, коли поєднуєш якісь дуже побутові, дуже такі повсякденні речі, буденні навіть, із якимись метафорами. Намагаєшся знайти якісь узагальнення, намагаєшся знайти якісь характерні для цього часу, для цієї доби речі, пробуєш все це якось поєднати в тексті.
Ви не думали, щоб цей роман існував у двох формах, у двох вимірах, державною мовою і регіональною?
Ви знаєте, його вже переклали російською, причому вже існує два різних переклади. Один ніби розрахований на Україну, інший розрахований на Росію. Причому я був проти того, щоб в Україні видавати російський варіант. Я завжди проти цього. Мені здається, що в Україні всі розуміють українську мову. Принаймні, всі, хто хоче зрозуміти, всі зрозуміють українську мову. Але це була ідея видавництва, я ніби з ними сперечатися не став. А крім того, ще така суто стилістична річ. Так чи інакше, в житті, в реальному, всі персонажі моїх книжок, вони говорять російською мовою. Або принаймні суржиком. тому що не говорять, на жаль, чи на щастя, на жаль, скоріше, не говорять в містах Східної України українською мовою, говорять, скоріше, російською. І ніби ці російські переклади, ну, вони повертають героям їхню реальну мову. І мені цікаво спостерігати, як це сприймається, скажімо, російським читачем.
Що відбувається тоді, коли письменник собі дозволяє їхнім героям говорити тією мовою, якою вони розмовляють у своєму повсякденному житті? Це один ефект. І дуже такий ефективний ефект. Дуже часто це спрацьовує, це подобається, це сприймається. А коли письменник ставить собі завдання користуватися літературною мовою у теж її безмежній широкості і багатстві, і виписує ці самі характери, це складніше, але чи досягається ефект?
Ну, якщо, скажімо, письменнику це вдається, то ефект набагато потужніший, ніж просто механічно відтворити розмовну мову персонажа. Загалом, ніби за цією розмовною мовою, з діалогами, за цим ховається, мабуть, одна з найбільших інтриг української прози всіх часів. Тому що одна з причин, скажімо, такої непопулярності української прози. Тому що так чи інакше наші міста, ну, за винятком, скажімо, Галичини, та Буковини, Закарпаття, а от центральна, східна, південна Україна, наші міста, вони російськомовні. Майже в суціль російськомовні. І, відповідно, якщо ти пишеш про це міське середовище, якщо в тебе персонажі, мешканці цих міст, ну, так чи інакше вони, потрібно зважати на те, що вони говорять російською мовою. І тут от виникає оцей, ніби цей вибір, як передати їхню мову. Або просто механічно відтворити російську, або спробувати все-таки якось за допомогою авторської інтонації, за допомогою якихось стилістичних прийомів, природньо вкласти їхню мову у цей загальний текст. І якщо це вдається, ну, тоді це справді з'являється зовсім інша якість і зовсім інше розуміння цієї української урбаністики. Тому що, знову ж таки, от я говорю, що вони російськомовні, але, ну, насправді, знову ж таки, все не так просто. Та? Тому що в тих же маленьких містечках, або, скажімо, в більших містах Центральної України, дуже часто люди користуються двома мовами. Дуже часто вони от просто ковзають з однієї мови на іншу. Дуже часто вони користуються якимось суржиком. І це мовні потоки, вони настільки однозначні, що от є лише російська або лише українська. І з цим надзвичайно цікаво працювати. Це такий, от, я думаю, великий виклик українській літературі, коли українська література скористається цим от величезним, просто надзвичайно потужним лінгвістичним матеріалом, то я думаю, ну, вона вийде на якийсь, вийде за цих от маргіналів, в яких вона сьогодні перебуває, на якийсь ширший читацький обрій.
Ті, хто зараз є реальними українськими діючими, пишучими письменниками, вони, по суті, і формують оцю мову і оцю культуру наступного дня.
Ну, до певної міри, безперечно, так. Безперечно, сучасна от мова сьогоднішньої молоді, навіть не сьогоднішніх 17-літніх, а от сьогоднішніх від 17 до 30, ну, очевидно, це мова Андруховича, Забужко, перш за все мова Подерев'янського, безперечно. Подерев'янський, мабуть, я думаю, як мовотворець займає почесне місце десь там між Шевченком і Котляревським.
Абсолютно.
Я це без долі іронії говорю.
Він просто привласнив собі те, що витворено тисячоліттями культури кількох народів до цього, включаючи китайський.
Ну, так, і власне через його оцю проекцію українська, хай у своєму якомусь там обмеженому сегменті, та лише в якихось обмежених оцих от якихось ненормативно сміхових точках, вона справді стала масовою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Ірина Штогрин, гість студії, письменник Сергій Жадан. Можна запитати Сергія Жадана, громадянина і письменника, як він ставиться, скажімо, до проєкту про мову?
Ви знаєте, в мене немає чіткого ставлення. Тобто, ну, я розумію, що якби ми жили в демократичній, цивілізованій країні з відповідальною владою, з сильним громадянським суспільством, очевидно, всі мови мали би мати рівні права. Але, з іншого боку, я розумію, що в тій ситуації, яка от є зараз, та тепер, прийняття такого закону, воно є, перш за все, і майже виключно політичним. І, очевидно, тут не йдеться про захист чиїхось мовних чи культурних надбань, очевидно, йдеться про політиканство, про політичні спекуляції. І найгірше те, що це веде до подальшого розколу суспільства, і насправді, попри те, що звучиться це достатньо цивілізовано і демократично, за цим нічого хорошого, мені здається, не буде.
Чи можу я вас запитати, як людина, яка от послуговується українською мовою, але походить, власне, із Сходу. Угу. Як ви бачите, чи справді ментально дуже різні люди Сходу і люди Заходу?
Знаєте, мені здається, є відмінності кардинальні, відмінності такі, які не можна подолати, скажімо, за короткий проміжок часу. Раніше в мене, знову ж таки, були певні ілюзії, мені здавалося, що все-таки все це вигадки політики, оці от відмінності, але... Ну, якщо говорити об'єктивно, якщо говорити чесно, східняки і західняки різні. Очевидно, потрібно щось робити, бо найпростіше це ніби взяти і розділитися, та? Взяти і ніби так от влаштувати якийсь конфлікт, протистояння, стравити ці дві частини України поміж собою. Очевидно, потрібно якось вчитися вживатися один з одним. Просто ніхто не вчиться, ніхто цим не займається, нікому це не потрібно, ні попередній владі, ні тим більше теперішній. Ніби є якісь такі, не знаю, як це правильно сказати.
Хто... Ну що, розділяє і володарює, це дуже гарно спрацьовує.
Ну да, тобто є диктат своїх можливостей, диктування своєї сили, свого права, без врахування думки опонента, і це, знову ж таки, повторюся, характеризує як теперішню владу, так і попередню владу.
Чи може об'єднати, от я собі теж таку ілюзію дозволю, чи може об'єднати ось цього пересічного українця Сходу і громадянина України, пересічного громадянина України Заходу, якийсь образ героя.
Знаєте, який... пересічного громадянина Сходу і Заходу це не може об'єднати жодною мірою, тому що, на жаль, пересічні громадяни України книжок не читають, кіно дивляться лише по телевізору, в театр не ходять і актуальну музику, на жаль, не слухають. І великою мірою така ситуація склалася свідомо завдяки оцій відсутності якоїсь нормальної культурної політики, тому що будь-якій українській владі набагато вигідніше мати саме такого пересічного громадянина, який не цікавиться мистецтвом, який не цікавиться культурою, який загалом чим, крім телевізора, не цікавить.
Оптимізму немає,
а... Ні, ну оптимізму у мене, можливо, немає, але в мене є ніби впевненість в тому, що потрібно робити свою справу, потрібно продовжувати робити те, чим ти займаєшся.
Тобто вам писати, комусь там сіяти хліб, так. Комусь там так. Ще щось робити.
Так. Комусь намагатися з усього цього отримати політичні дивіденди.
Хіба це справедливо?
Політика, мені здається, це надзвичайно нечесна, цинічна і брехлива система взаємостосунків і якоїсь публічної поведінки. Мене це категорично не влаштовує. Тим більше, що ніби час від часу з'являлися якісь ідеї, пропозиції і можливості піти в політику, я завжди цього всього намагався послідовно уникнути. Знову ж таки, політична заангажованість в нашій ситуації передбачає, як правило, просто підтримку тієї чи іншої політичної сили, які в більшості своїй, вичерпній своїй більшості, повторюся, є цинічними, брехливими, безвідповідальними і такими, що не викликають жодної симпатії.
А хто викликає симпатію у Сергія Жадана?
Люди, які намагаються думати. І намагаються якось тверезо дивитись на це життя і намагаються якось давати собі раду тим, що відбувається навколо них. Як правило, ці люди, попри свою політичність, попри свою незацікавленість політикою, коли з'являються якісь виклики, та вони на них реагують. Саме ці люди виходять першими на вулиці, на мітинги, на пікети. Саме вони починають висловлювати протест. Їх, на жаль, використовують наші політичні сили. От, принаймні, протягом останніх 20 років саме так і було. Як правило, всі соціальні політичні заворушення починалися зі студентських виступів. От, скажімо, студентське голодування 20-річної давнини, чи події 10-річної давнини «Україна без Кучми», чи, скажімо, події 2004 року. Як правило, все це починалося студентами, а вже ніби дивіденди, згадані мною вище, отримували певні політики, які, ну, найбільш цинічні з них, скажімо, чи найбільш спритні з них. От, це якийсь такий один образ. Інший образ – це, от, мабуть, це середньостатистичний молодий чоловік чи молода дівчина, які мешкають в наших містах, наших містечках, наших селах.
Пляшка пива в руці, цигарка.
Котрі, от, власне, дивляться зранку до вечора телевізор. І найгірше, що вони вірять тому, що їм показують по телевізору. Тобто це, скажімо, люди, ну, які складають, мабуть, основну масу населення України. Люди, які дозволяють собою маніпулювати, які легко піддаються на якісь зовнішні політичні маніпуляції, спекуляції, на якісь спроби себе обдурити, спроби вкинути в себе якусь доволі сумнівну інформацію. Люди не налаштовані на самостійне мислення, на якийсь серйозний аналіз того, що вони бачать і чують, і яких, за великим рахунком, влаштовує те, що навколо них сьогодні відбувається.
В останній книжці Сергія Жадана є і ті, і ті?
Є і ті, і ті, і, власне, основний конфлікт відбувається між ними, можливо, не так гостро, да? Там, я тут змалював якихось таких ідеальних, да? Цих от споживачів культури і споживачів пива. Очевидно, в житті все набагато складніше, заплутаніше, перемішаніше, і, мабуть, це і добре, тому що життя, воно не чорно-біле, воно наділене багатьма якимись відтінками, і це прекрасно. І тому в кожному з нас може бути якісь невичерпні запаси стійкості, хоробрості, самовідданості, якоїсь само- і взаємоповаги. І так само в кожному з нас можуть бути якісь невичерпні запаси боягузтва, підлості, брехні, цинізму. І тут дуже важливо, от, власне, які саме запаси в нас мобілізуються і вийдуть назовні.
Це був письменник Сергій Жадан. На цьому ефір вашої свободи завершено. Почуємось завтра о цій же порі.